на денешен ден во музичката историја.
30 јули. На денешен ден е роден пејачот и текстописец Пол Анка. Имаше 4 број 1 сингла, вклучувајќи и песната Lonely Boy од филмот Girls Town. Ги напиша песните My Way на Frank Sinatra и She's a Lady на Tom Jones. She's a lady. Јули 1956 година на врвот на Билбард се најде синглот My Prayer на Platters. На денешен ден 1958 година е родена пејачката Кейт Баш. Нејзин најголем хит е Running Up That Hill од 85 година. На 10. јули 1966 година на врвот на Билбард се најде синглот Wild Thing на Trucks. На денешен ден 1975 година на првото место на Билбард се најде синглот One of These Nights на Eagles. Јули 1985 година синглот Shout на Tears for Fears беше на врвот на Билбард.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.